Og Jeppe har arbejdet meget med etik, ikke mindst etikkens grundlagsspørgsmål. Et forsvar for en kristen etik, og lige sådan midt ind i den her nutidige virkelighed, vi er i. Og det er også temaet en kristen levevis om skabelse og efterfølgelsesetik. Så, værsgo, Jeppe.
Vi får sådan der.
Det virker straks.
Det var godt. Ja. Nå, men jeg har så arbejdet lidt med det her tema, og jeg må ærligt sige, at jeg har mødt nogle, og jeg også kommer til at præsentere nogle ret nye betoninger, og noget, som har at gøre med simpelthen altså selve kernen i den lutherske tro, og som er relateret til det, og som jeg alligevel aldrig nogensinde har hørt i hele mit liv og virke her i vores lille land. Og derfor så tænker jeg også, at hvis I vil prøve at... Det var sådan lidt en cliffhanger. Hvis I prøver alligevel at hænge lidt på, så vil jeg mene, at der skulle være nogle ting, som forhåbentlig kan udfordre, og som kan også hjælpe os alle sammen til at tænke lidt over det her med kristen etik. Fordi det har vi ikke så meget tradition for i Danmark, og der er brug for, at der bliver arbejdet lidt videre med de her ting. Så skal jeg sige, at... jeg opgav titlen en kristen etik om skabelses- og efterfølgelsesetik, og det jeg egentlig tænker lidt med det her skabelsesetik og efterfølgelsesetik, det er sådan lidt to dimensioner ved den kristne etik, altså den sådan mere almene, det almene aspekt ved kristen etik, som også handler om den naturlige lov for eksempel, og så efterfølgelsesetikken mere de sådan specielle træk ved den kristne etik, og det skal jeg prøve at komme ind på. Yes. Planen ser sådan her ud, og det kan godt være lidt overvældende jo. Altså den kristne etik i den lutherske tradition, og så lidt her igen, altså om den almene karakter, den specielle karakter, og så to regimentelæren som en forståelsesramme. Og så prøver jeg at applicere lidt til sidst, kirke med enart og åbenhed, og kirke med krop og stemme til sidst. Men for at det ikke skal blive alt for voldsomt, så tænker jeg altså, vi lægger en pause ind der på nok sådan 10 minutter, og så tager vi lige nogle af de grundlæggende aspekter, før vi når til sådan... applikationen efter pausen. Ja. Og det betyder så, at nu koncentrerer vi altså lige om første halvleg, og dermed så om den kristne etik i den lutherske tradition. Yes. Og grunden til, at jeg tager det her op, det er også sådan lidt personligt, at jeg har arbejdet med etik, og også før jeg sådan begyndte som rent fagligt at arbejde med det, så stillede jeg en række spørgsmål, som jeg ikke synes, jeg fik svar hos for eksempel Dietrich Bonhoeffer, Niels N.H. Sø, eller K.E. Løstrup, eller Axel van Zinstad, eller James Gustafsson, eller mange andre lutherske teologer. Jeg synes ikke rigtigt, de gav sådan tilfredsstillende svar på det her. Og så har jeg så selv prøvet at give mig kast med problemstillingerne, og det skal jeg vende tilbage til, og så vil jeg i dag sådan særligt trække lidt på Luthers teologi for at anskueliggøre nogle af de aspekter ved den kristne etik, som jeg vil prøve at præsentere her. Og det der med, at den kristne etik sådan bliver problematiseret i den lutherske tradition, og det gør den vitterligt, det kan man måske godt tænke, at det er jo fordi, vi har haft Luther her i Danmark. Nej, vi har haft Løstrup her i Danmark, og han har ligesom benægtet, at der skulle findes en kristen etik, og det er nok derfor, at vi ligesom har den problemstilling i Danmark, og der kristen etik ikke står så stærkt hos os. Men i virkeligheden så er det også en problematik, som står svagt. Og altså det her med at hæve det, eller det står svagt at hæve det, at der skal findes en kristen etik også sådan internationalt i en luthersk sammenhæng. Så det er altså ikke bare sådan en provinciel dansk problemstilling det her, det har simpelthen noget at gøre også med den lutherske teologi som sådan. Vi kan prøve at kigge her på for eksempel, det er så godt nok sådan lidt nyere teologi, men for eksempel den tyske teolog Paul Althaus, han argumenterer for, at der ikke eksisterer nogen forskel på altså den naturlige lov og kristi lov hos Luther, lex naturae og lex Christi. Den kanadiske teolog Clarence Baumann, han anfører, at der hos Luther ud over naturloven ingen unik kristen moral er, og der ikke er nogen nova lex Christi, som ikke allerede er givet med lex naturae. Altså der findes ikke nogen ny kristi lov, som ikke allerede er givet med skabelsen. Og altså der kan gives mange, mange flere eksempler end det, jeg lige præsenterer her, men der er også en, der hedder Darrell Charles fra USA, som siger, at Luthers holdning er utvetydig. de moralske normer, der gælder, der gælder for alle mennesker, kristne som ikke kristne, er de samme. Der er ingen, slår han fast, som ikke fornemmer virkningerne af naturloven. Det er så et andet aspekt. Men altså, det betyder så også, at der er flere af de her teologer, lutherske teologer, som ligesom problematiserer det her med en kristen etik. En anden amerikansk teolog, Thomas Pearson, siger, at der ikke eksisterer en særlig kristen moral hos Luther. Det ser faktisk ud til, at Luther ville hæve det, at det at gøre det rigtige, som defineret af naturloven, er noget, som enhver kan gøre. At følge naturlovens forskrifter er ikke autentisk unik for kristen moral, og det bør ikke efterstræbes, fordi det er et udtryk for at opnå et bestemt kristen gode. Ja, og der er faktisk også flere. Thomas Pearson, han siger, han problematiserer simpelthen, at der overhovedet skulle eksistere en kristen etik hos Luther. Jøden, dyrkeren og hedningerne anvender den samme taktik, når det kommer til etisk refleksion. De anvender de samme ressourcer i naturloven, som kristne gør. Og i den forstand synes der ikke, at der er noget, der hedder en kristen etik for Luther, siger Pearson også. Så på mange forskellige måder, og det kunne godt gøres noget mere nuanceret det her, man kunne tage mange flere eksempler på, hvordan det bliver problematiseret, men det er helt tydeligt i sådan nyere Luthers teologi, der bliver kristen etik i den grad problematiseret, og der er mange, der går så vidt som at sige, at det er slet ikke noget, man finder som sådan hos Luther. Ja. Og det er altså noget af det, som jeg vil prøve at kigge på, hvad stiller vi op med den her kristne etik. Og det første, jeg så vil gøre, det er at gå til den her skabelsesetik, den kristne etik, det jeg kalder den sådan den almene karakter. Og det prøver vi så at gå til nu, den kristne etiks almene karakter. Og der skal vi selvfølgelig se på, hvad Luther han så kalder for den naturlige lov, og hvordan han sådan formulerer sig. Fordi han er af den opfattelse, at alle har en fundamental viden om forskellen på godt og ondt. Og det skyldes, at Gud han har indskrevet naturlig lov i hjertet på mennesket ved skabelsen af verden, og menneskets fornuft er, som han siger, opfyldt med den naturlige lov, og sådan oplyst med den naturlige lov. Så det er altså karakteristisk for Luthers teologi, det finder man mange steder, at han opererer med et grundlag for kristen etik, eller for etisk erkendelse, som ikke er funderet i de bibelske skrifter, som ikke er videregivet i den kristne tradition, og som ikke sådan specifikt er knyttet til den kristne kirke, men som er givet med skabelsen af verden, og som er tilgængelig for alle. Og derfor kan Luther så også anføre, at mennesker er skabt af Gud, og at al nødvendig etisk erkendelse er givet med skabelsen. Den naturlige lov er tilgængelig for alle kristne, såvel som ikke kristne, og Luther han kan for eksempel beskrive det sådan her. Derfor er der en lov, som løber igennem alle tider, er kendt af alle mennesker, er skrevet i alle menneskers hjerter, og som ikke lader nogen fra begyndelsen til i dag have nogen undskyldning. Det rimer sådan lidt på et af de steder i de bibelske skrifter, hvor man læser om den naturlige lov i Amos kapitel, de første kapitler i Amos bog, hvor Gud ligesom dømmer nogle hedenske folkeslag, fordi de ikke har handlet, som de burde. De har blandt andet sprættet maverne op på gravide kvinder, og der får de så at vide, at det er simpelthen det er over grænsen. Det er ud over det, som man med almindelig sund fornuft ligesom kan finde på at gøre. Så derfor, Gud holder ligesom mennesker ansvarlige for deres handlinger, og det kan blandt andet ske på baggrund af den naturlige lov. Luther han siger da sådan her, eftersom alle nationer deler disse fælles elementer af viden om retfærdighedens principper, som erfaringen selv vidner om, ved jeg i mit hjerte, at jeg bestemt skylder Gud dette, ikke fordi dekalogen blev skrevet og overleveret til os, men fordi vi kendte og tog disse love med os, da vi kom ind i verden. Så Luther han kan også skrive, at den her naturlige lov, den er indskrevet og indgraveret i alle menneskers sind fra verdens grundlæggende. Det er typisk sådan naturen, menneskets sind, menneskets fornuft. Han kan også nogle gange tale om følelser, som ligesom, og fornuften, der ligesom, det er det, man har med at gøre, når den naturlige lov, den ligesom er en del af menneskets natur. Så Luther han fremfører så en tro på Gud, som er en kilde, der vælger over med alt godt, og Gud har skabt en verden, og han kærer sig om mennesket og om verden. Og derfor ønsker Gud så at værne om liv, ejendom, familie med videre. Og derfor den etiske refleksion, man finder hos Luther, det er, at det afspejler en skabelsesetik, der netop vil tage vare på de skabelsesmæssige værdier og tage vare på det liv, som Gud har skabt, og som også bekræfter de skabelsesmæssige værdier, såsom liv, ejendom og familie. Så det er ligesom for at værne om det. Det, der så kommer ud over det her, og det er sådan, i hvert fald for mig, lidt mere kontroversielt, men det er der rigtig mange lutherske teologer, der ligesom der abonnerer på det her. Og det er, og det man kan tydeligt finde det hos Luther, det er slet ikke det, at man kan finde en række eksempler på, at Luther har en meget stor tiltro til menneskets etiske erkendeevne. Han kan for eksempel skrive, at mennesket kan finde og føle den naturlige lov i sig selv. Og meget taler simpelthen for, at Luther han ser et stort sammenfald mellem den naturlige lov og den kristne etik, og oven i det, at mennesket simpelthen kan fornemme og erkende den her naturlige lov. Lige et eksempel på det der med sammenfald mellem den naturlige lov og den kristne etik, det kan vi se her. Det var altså ikke nødvendigt for Kristus at give instruktion om dette, for det var indplantet i naturen og skrevet i menneskets hjerte. Desuden er alle bøger med undtagelse af de bibelske skrifter afledt fra den kilde. Derfor må Kristi ord og lære ikke fortolkes, som om han ønskede at lære noget ud over dette, altså fra naturloven, eller at indstifte noget, der var bedre end den naturlov. Så det er der hele. Det hele det er der sådan set i naturloven. Og mennesket kan i høj grad ligesom erkende det. For eksempel så er der en amerikansk teolog, der siger, at Luther, som vi allerede har set, hævder konsekvent, at det hele er der. Alle Guds befalinger er der, fra den første til den sidste i naturloven. Og Luther går så langt, som han siger, jamen, altså på grund af menneskets natur og fornuft, så kan alle mennesker, de kan simpelthen ikke bare potentielt, men de kan reelt anerkende eller erkende, hvad der er ret og rimeligt. Det kan man reelt set.
Hvad
der er ret og rimeligt, og hvad der er ondt og godt. Og det skyldes igen den her naturlige lov, hjertet på mennesket, som er lagt ind ved skabelsen, og menneskets fornuft er dermed opfyldt med den naturlige lov. Og det er det mest, som jeg, min fornemmelse er, det er det mest udbredte synspunkt, og er et meget udbredt synspunkt, og det er vel også det, vi faktisk ganske ofte har hørt i en dansk kontekst, eller jeg i hvert fald har hørt, at der findes den her naturlov, og Luther har et meget positivt syn på, hvad på menneskets erkendeevne. Så i virkeligheden, så ved vi godt, hvad der er rigtigt og forkert. Men det handler om, det er, vil vi gøre det? Det er sådan, at det skal jeg lige vende tilbage til. Det, som jeg så spørger til i den her sammenhæng, det er så, om Luther han virkelig tager højde for sin egen hamartologi, altså sin syndsforståelse, når han hævder, at mennesket uden videre kan erkende, hvordan det bør handle. Altså overser han ikke de radikale konsekvenser af syndens realitet i verden for etisk erkendelse. Når nu mennesket, ifølge Luther, er født i synd, når synden klæber til alt, hvad vi gør, når vi nu er indkroget i os selv, og når nu vores fornuft er forblændet, burde disse alvorlige forhold så ikke også få konsekvenser for etisk erkendelse? Og det er så mange lutherske teologer, der vil sige, jamen det er jo netop det bemærkelsesværdige, at Luther han drager alt afgørende konsekvenser, når det gælder frelsen. Altså, vi kan intet gøre til vores frelse, men han drager slet ikke de samme konsekvenser, når det gælder etikken. Altså, der er vi utrolig kapable og duelige som mennesker. Det er jo, at vi virkelig kan kende, hvad der er rigtigt og forkert. Så synden påvirker altså ikke menneskets erkendeevne, når det gælder etik. Der, hvor synden rammer, det er vores vilje til at gøre det gode. Igen, vi ved faktisk godt, hvad der er rigtigt og forkert, men vi har ikke viljen til at gøre det gode. Og det er det, jeg ofte har mødt, og jeg har også prøvet at indlevere en artikel til et internationalt fagtidsskrift, og så fik jeg så svar tilbage, at Det så alt sammen fint ud, men der var altså et stort problem, og det var altså det der med, om at i artiklen, der står der nævnt, det der med, at synden også skader erkendelsen. Altså det finder man ikke hos Luther, fik jeg at vide. Og jeg kunne så hurtigt finde 5-6 eksempler på, at det finder man rent faktisk, men det står utrolig svagt i Luthers teologi, vil jeg sige. Fordi man kan finde eksempler på det her, at synden også skader erkendelsen. Han kan anføre, at syndefaldet, at på grund af syndefaldet erkender mennesket ikke længere den naturlige lov i sin fuldt ud. Og Luther kan også anføre, at mennesket er forblindet af synd, og det derfor ikke kan kende forskel på godt og ondt. Så ubegribelig og uendelig er den menneskelige fornufts blindhed, at den hverken kan dømme ret om troslæren eller om etikken, altså troens lære eller om livet og gerningerne. Han skriver også, for selv om alle mennesker har en vis naturlig viden indplantet i deres sjæle, ikke desto mindre er den menneskelige fornuft så korrupt og blind gennem djævelens ondskab, at den ikke forstår den viden, den er født med. Og det er altså åbenbart sådan nogle betoninger, som man ikke, som jeg ikke synes, at man hører så ofte blandt lutherske teologer. Og i forlængelse af det her, så omtaler han også verden meget negativt. Altså vi igen og igen, så får vi sådan beskrevet, at skabelsesteologien hos Luther, den er står stærkt, og den er forbindeligt videreført hos Gustav Wigren og Løgstrup osv., men der er også en helt anden side hos Luther, hvor verden i den grad bliver beskrevet negativt. For eksempel så skriver Luther, at verden er så fuld af utroskab og synd og elendighed og mord, og ingen vil adlyde andre, ingen vil tage hensyn til andre, men alle vil blot følge sin egen viden, sin egen vilje. Det er jo åbenlyst, at verden er værre end nogensinde. Der er ingen lov og orden, ingen samfundsmoral, ingen føler ansvar og ingen viser troskab. Men overalt finder man ansvarsløse folk uden nogen grænser. Og så harcelerer han sådan det, jeg synes i mange af skrifterne, over drukkenskab, frosseri og utugt. Det er sådan de tre typiske eksempler. Og det betyder så også, at Luther han skriver, at når et menneske bliver kristen, må det afholde sig fra grådighed, hovmod og utugt. En sådan livsstil og væremåde passer sig ikke for en kristen, som jo kaldes og i sandhed er et andet menneske, end man tidligere har været. Og derfor må man også leve på en anden måde. Og andetsteds i samme tone. Dermed skal I, da det er så for en af hans prædikner, hvor han skriver til menigheden, dermed skal I bevise, at Kristi opstandelse ikke er tomt ord hos jer, men idel kraft. Det ytrer sig hos jer, så at I også er opstået og nu lever anderledes end tidligere, nemlig efter Guds ord og vilje. Så Luther han kan insistere på, at det gør en forskel at blive kristen.
Kommer det citat med?
Ja, jeg mener ikke. Det har jeg ikke lige med, men det kan I hurtigt få. Der kommer et endnu mere malerisk udtryk her, som jeg lige vil prøve at læse op. Denne verden er så ond, at et gudfrygtigt menneske må leve ligesom en rose blandt tårne. Han må af verden tåle alle slags ulykker, foragt, skam og synd. Han må vente fjendskab og tage korset på sig. Det er altså den kristne. Han må ikke lade sig forføre, selvom han skal leve alene som Lot i Sodoma og Abraham i Kanaan, blandt fordrukne, utugtige, uretfærdige, falske og gudelige mennesker. Verden er jo, og sådan bliver den ved med at være, således. Her i den her verden skal vi leve et liv, der er anderledes end denne verden, og straffe denne verdens lyster. Det er som at leve ædru på et værtshus, disciplineret på et bordel, fromt på et forlystelsessted og retfærdige blandt røvere. Så man kan også spørge de her lutherske teologer, som mener, at menneskets fornuft er så oplyst og opfyldt med den naturlige lov, at hvorfor svækker synden ikke rigtig den erkendelse? Og hvorfor er det så helt utroligt ukompliceret for os, at vi kan da sagtens blive enige om etiske problemstillinger i det danske samfund? Det er da den nemmeste sag i verden. Vi behøver ikke noget etisk råd eller noget andet. Og det er der jo mange andre filosofer, for eksempel inden for filosofien, en kristen filosof, der hedder Alistair MacIntyre, han er overhovedet ikke af den opfattelse, som Luther er. Han er simpelthen dybt desillusioneret. Og han mener, det er nærmest umuligt for os at komme til de her fælles konklusioner i vores samfund. Og han anfører så i stedet for, at der findes traditioner i samfundet, og de kan bidrage til en pågående dialog om de her problemstillinger, som vi har. Og vi kan også se ud fra et historisk perspektiv, at der var etiske synspunkter, som var fuldt ud eller i høj grad anerkendt for et par hundrede år siden, og i dag der fordømmes de på det kraftigste. Og det er for eksempel sådan noget som slaveri. Eller i et globalt perspektiv, der kan finde man meget store uenigheder om, altså hvordan altså de her legitime etiske synspunkter, hvad er et legitimt etisk synspunkt? Nogle steder der er dødsstraf helt forkasteligt, andre steder der er det mest naturlige. Så det der med, at vi bare sådan uden videre kan erkende, og vi kan have så stor tillid til vores etiske erkendekraft, det bliver i hvert fald, det kan problematiseres på mange måder. Og så kan man jo også sige, at Luther rent faktisk har nogle andre betoninger, som ligesom viser, at synden rent faktisk også rammer den etiske erkendekraft. Og hos Melanchthon, der finder man det meget, meget tydeligt. Der siger han simpelthen, at synden svækker en erkendelse af den naturlige lov, og den naturlige lov er derfor i vid udstrækning uden for fornuftens rækkevidde. Så hvis man så lader sig inspirere af nogle af de betoninger, jeg refererer til Luther og Melanchthon, så opnår man en position, vil jeg sige, hvor man kan have en mere realistisk forventning til etisk erkendelse, både hos sig selv og i samfundet. Og derfor kan vi så også se, at der er omfattende etisk uenighed i vores samfund er i dag. Og det rummer så også, hvis man ligesom anerkender, at synden har betydning for den etiske erkendelse, så åbner det ligesom også op for, at vi kan have en kristen etik. Og der findes mange forskellige etiske traditioner, og deriblandt er der for eksempel den kristne etik. Og det åbner også op for, at den kristne etiks mere specielle karakterer og kan ligesom tydeliggøres og artikuleres, fordi synden hæmmer erkendelsen af den naturlige lov, og dermed kan der så opstå en kristen etik og nogle etiske traditioner, der er blandt den kristne tradition. Så jeg kan næsten ikke se det anderledes, end at, at der er nogle spændinger her i Luthers teologi, og man på en eller anden måde må tage et valg. Og jeg mener ikke, at man nødvendigvis bør tage det samme valg, som jeg undskylder mig, men forskellige liberale teologer har gjort i lang tid, at man måske også kunne ligesom være der, hvor man træffer et andet valg, selvfølgelig med gode grunde. Så det vil sige, at delkonklusionen den er, at der er en naturlig lov. Gud har indskrevet en naturlig lov i hjertet på mennesket ved skabelsen af verden, og menneskets fornuft er opfyldt med denne samfald mellem den naturlige lov og den kristne etik, i hvert fald ifølge mange steder hos Luther. Erkendelse på grund af menneskets natur og fornuft kan alle mennesker ikke blot potentielt, men reelt erkende, hvad der er rimeligt. Synden påvirker ikke den etiske erkendelse, men viljen til at gøre det gode, eller synden svækker den etiske erkendelse, og på den baggrund kan der fremstå en række etiske traditioner, og deriblandt en kristen etik. Yes. Så det betyder, at også i et samfund, der kan man næsten skravere det her felt, og ligesom sige, at der er en fælles platform, et fælles fundament. Og det vil jeg i hvert fald sige, at jeg vil ikke, selvom synden erkender den etiske erkendeevne, vil jeg også sige, at min egen erfaring egentlig tilsiger mig, at mange mennesker jo egentlig godt ved, at man ikke skal slå et andet menneske ihjel, eller man ikke skal i almindelighed sådan stjæle, eller der er mange ting, som vi sådan egentlig vi kan have tillid til mennesker i almindelighed på, hvad det gælder, når det gælder mange ting. Yes. Og så tager vi lige lidt hul på den specielle karakter af den kristne etik. Yes. Godt. Når vi skal prøve at forstå, hvad den kristne etik og den specielle karakter så ligesom er, så kan det være klogt at prøve at sammenholde den kristne tro og den kristne etik. Fordi der eksisterer nemlig en kristen etik hos Luther i den forstand, at det er en etik, som har den kristne tro som forudsætning. Altså udgangspunktet for den kristne etik er retfærdiggørelsen af tro alene, og den kristne etik angår så kun den person, som er retfærdiggjort af tro, og ifølge af den kristne etik er den kristne tro således en forudsætning. Luther skriver for eksempel, at de gode gerninger, de kan alene findes, hvor troen allerede er. Altså, den kristne levevis kan kun findes der, hvor der er en kristen tro. Luthers forståelse er den, at når et menneske modtager troen, får dette menneske også givet Helligånden, som vil helliggøre dette menneske, og det vil således begynde at gøre gode gerninger. Og man kan simpelthen ikke forestille sig et troende menneske, som går uvirksomt omkring, skriver Luther. Så det vil sige, at det er en trosetik. Tyskerne siger Glaubensetik. Og det begreb har vi heller ikke sådan. Det har jeg ikke stødt på så meget i en dansk sammenhæng. Så det vil sige, at der findes simpelthen, og det mener jeg simpelthen helt åbenlyst, at der findes en kristen etik hos Luther. Og det er blandt lige på grund af det her, at Svend Andersen, som jo mange af jer kender formentlig, som jo var stor Løstrup-discipel, så i 90'erne, så begyndte han at vende sig mod Løstrup, hvad det her angår, og siger, nej, der findes faktisk en kristen etik, og det Løstrup har misforstået det her, fordi der netop hos Luther og i den lutherske teologi, der er troen, det er ud af troen, at de gode gerninger springer. Og ud af det, så giver Luther så, altså man kan finde hundredvis af eksempler på det her hos Luther. Altså utallige eksempler på, hvordan han helt konkret giver handlingsanvisninger til, hvordan et kristent menneske skal leve. Altså hele hans udlægning af bjergprædiken, det er propfyldt med det. Udlægningen af dekalogen er masser af eksempler på, hvordan det kristne menneske skal handle. Og jeg tror nok, jeg har et... Nej. Men jeg kan prøve at læse et eksempel op her på det. At tjene sin næste i kærlighed vil sige, skriver Luther, at belære den vilfarne, trøste den sørgende, styrke den svage, hjælpe sin næste med, hvad man kan, bære over med hans grove sæder og grusomhed, i kirke og samfund med roligt sind udholde fortrædeligheder, besvær og menneskers utaknemmelighed og foragt. Adlyde øvrigheden, ære sine forældre, vær tålmodig derhjemme med en lunefuld hustru og en umedgørlig husstand. Så det findes rigt. Ja, men jeg vil gerne citere Luther, men jeg synes næsten det er lidt diskriminerende, men altså at man skal være tålmodig derhjemme med en lunefuld hustru og en umedgørlig husstand. Men det. Det er altså, der findes mange eksempler på, at hos Luther, der findes de her gode gerninger, og han anviser, hvordan man ligesom skal udleve det. Ja, det vil jeg lige komme lidt mere tilbage til lidt senere. Så er der også det her med, at der findes en tradition. Den kristne etik er også knyttet til traditionen. At det er væsentligt at forstå, at selvfølgelig er kristen etik, det er jo altså historisk konditioneret og betinget og sådan noget, og kulturelt, og det kan være indlejret i forskellige kulturer over verden. Men det er også vigtigt at ligesom forstå, at der findes en kristen tradition, hvor den kristne etik ligesom er videreformidlet. Og det har afsat aftryk for eksempel i salmer, liturgi og kunst, tekster, som udtrykker teologisk tænkning og så også teologisk praksis. Og det siver ligesom ind i kroppene på os, når vi sidder til gudstjeneste om søndagen og synger de her salmer og hører de her tekster, hvor man ligesom bliver informeret om, hvad det gode liv det er. Og det er også noget af det, jeg har undret mig lidt over i en dansk sammenhæng, at det er så ukontroversielt i internationalt at referere til den kristne tradition, og hvor ofte det helt naturligt ligger indlejret i kristne sprog og teologisk sprog og referere til den kristne tradition. Og det er jo også noget af det, der er med til at give teologien og etikken sådan prægnans, og det er måske derfor, vi ikke er så vant til det i en dansk sammenhæng. Men der findes altså Op igennem historien der har kristne naturligvis reflekteret over de etiske implikationer af den kristne tro, og der findes selvfølgelig overvejelser, der er blevet overleveret fra generation til generation, og der er praksis, og der er blevet videreført fra generation til generation. Ja, skal jeg lige se her. Ja, det har jeg refereret til. Så er der også et andet aspekt, som nu tillader mig altså lige at sige det igen, men jeg synes faktisk også, det er underbelyst i en dansk sammenhæng. Men der kan gives forskellige eksempler på, at der eksisterer et udbredt kommunitaristisk træk, altså et fællesskabsmæssigt træk ved den kristne etik i den nye smente. Mange af formaningerne er således kollektive og angår kristens forhold til hinanden. Den kristne etik er i høj grad en fællesskabsetik og en menighedsetik. Og jeg tænker altså snart, at jeg bør have et eller andet, en gave eller et honorar eller et eller andet for det forlag, der har udgivet Henrik Nyman Eriksens lille bitte bog på 80 sider omkring hinanden, hedder den. Fordi jeg har simpelthen anbefalet den overalt i landet, hvor jeg er kommet igennem flere år. Men det er simpelthen, jeg er næsten lige ved at vil sige, at det er noget af det bedste om kristen etik, der er skrevet i Danmark. Og den gennemgår simpelthen alle de steder, og der er jo det omkring sådan, at en 35, jeg tror, det er tættere på 40 skriftsteder, som alle sammen indgår med hinanden. Altså, og hvor det her kommunitaristiske træk ved den kristne etik, det bliver fuldstændig udkrystalliseret. Og det er bare argument på argument, på lag, hvor man ligesom ser det her med, at I skal have fællesskab med hinanden, I skal have fællesskab med andre menigheder, I skal dele sorger og glæder med hinanden, I skal dele jeres finansielle ressourcer med hinanden, og I skal holde fred med hinanden, døm ikke hinanden, tag imod hinanden, vejled hinanden, have ikke retssager med hinanden, vend på hinanden, have omsorg med hinanden, altså og så videre. Så det er sådan helt tydeligt, at det her, at den kristne etik, det er simpelthen den har en meget, meget tydelig fællesskabsdimension. Yes. Den hedder hinanden. Yes. Så det vil sige, at delkonklusionen er her, at der findes en kristen etik, og den er rodfæstet i de bibelske skrifter, videreformidlet i den kristne tradition, og den kristne kirke er kaldet til at legemliggøre den. Og ifølge Luther, og der kommer den så, der er en kristen etik, men hvor der er ingen kristen tro, der er der ingen kristen levevis. Det er kun der, hvor den kristne tro, at de gode gerninger findes, skriver Luther. Og det betyder, at ja, der findes en kristen etik hos Luther, og ikke nok med det, den er kun for de kristne. Og der er vi så inde ved kernen i den lutherske tro. Og så undrer jeg mig over, at jeg ikke har hørt det før, at der findes en kristen etik, og den er kun for kristne. For det vil sige, at hvis man ligesom applicerer den kristne etik på andre, som ikke er kristne, jamen det bliver jo bare til lovtrældom. Der er ikke den kristne forudsætning, som Luther han tydeligt taler om, at det er ud af troen, det er kun ud af troen, at den kristne etik kan blomstre og kan udspringe. Og der tænker jeg, at der er lidt at reflektere over for, i hvert fald for mig selv, og muligvis også for jer. Og nu håber jeg så, at I lige vil at I vil hænge lidt på, så vi tager lige en ting mere, men jeg vil bare lige sige, at det er jo egentlig, igen, vi har det grundlaget med den naturlige lov for alle, og så har vi den kristne etik, som egentlig hører kirken til, og som ikke kirkens opgave er egentlig ikke at forkynde en kristen etik for samfundet. Det er mere lovens opgave at afdække, at man er syndig og at man har brug for Gud. Det er den opgave, som ifølge Luther som kirken må have ind i samfundet. Ja, og det betyder også, at der er på en eller anden mærkværdig vis en anden energi, både når det gælder mission og når det også gælder etik. For eksempel også i de bibelske skrifter, at det er mere en det er ikke så meget, nu skal vi ud af kristne samfund, og nu skal alle følge en kristen etik. Sådan, på den måde, Der er en anden energi i, at det er mere sådan dragende, inviterende. Kom ind i kirken. Lev efter. Følg Kristus og lad sammen gøre det i kirken. Så det er en anden energi, også når det gælder mission. Det er faktisk også det er mere en mission, mere sådan en noget, man kan kalde for eksempel smag og se, at Herren er god. Prøv at komme ind i kirken, og lad os gå til gudstjeneste sammen, lad os bede sammen, og lad os prøve at smage og se, at Herren er god. Altså der er en anden, der er også beskrevet specialer om det her på MF, hvordan i nytestamente, er mission i nytestamente egentlig mere centrifugal eller centripetal? Og der er i hvert fald det speciale, jeg har set her, er konklusionen helt klart, at det ikke er sådan, at missionen først og fremmest skal forstås i nytestamente, men mere sådan. Ja, godt. Men, og det gælder egentlig også de bibelske skrifter. De bibelske skrifters primære fortolkningshorisont, vil jeg også sige, er menigheden og Bibelen. Det er en helt anden rute. Så nu prøver jeg så til sidst at lige præsentere lidt om toregimentlæren, og så tager vi en pause. Toregimentlæren som forståelsesrammen. Det Luther han siger, det er, om den verdenslige øvrighed, det er, at man kan opdele alle mennesker i to grupper, de der hører til Guds rige, og de der hører til verdens rige. Den første gruppe er alle dem, der har en ægte tro og er i og under Kristus, og den anden gruppe, må man så ligesom tænke, at det er så dem, der ikke hører Kristus til. Og andet sted, der siger Luther så også, at han skriver, at der eksisterer to grupper af mennesker. Den ene i Guds rige under Kristus, og den anden i verdens rige under øvrigheden. Og jeg kan lige fortælle, at når jeg sådan har arbejdet med toregimentlæren, så en af de bøger, jeg har fået rigtig meget ud af, det er at læse en svensker, der hedder Per Frostin, som skrev en... den udkom posthumt, men han skrev en bog om toregimentlæren. Og det, han egentlig åbner op med, det er, at han refererer til 6 forskellige lutherske teologer og viser, hvordan de har vidt forskellige forståelsesrammer og forståelser af toregimentlæren. Og så taler han dermed næst om nogle forskellige spændinger inden for toregimentlæren. Og det, han blandt andet siger, det er, at der sker en udvikling hos Luther. I den tidlige Luther, der er det meget... Toregimenterne handler lige netop om det her, at der findes to grupper mennesker, og der findes kirken og øvrigheden. Hvorimod, at der også allerede i øvrighedsskriftet, men senere, der er det mere sådan det individuelle, der ligesom er, der er i fokus. Så det er mere det kollektive over for det individuelle. Og så sker der så også den udvikling hos Luther, at han til sidst i sit liv simpelthen praktiserer noget helt andet end jeg vil sige, at toregimentlæren står for. Altså for eksempel, at han kan jo tale om, at der er nogle mennesker, der må landsforvises, hvis de ikke kan fader vor udenad, og sådan nogle ting. Altså det er jo sådan nogle demokratiske frihedsrettigheder, det er, sådan, det er meget fjern for ham. Men her der har vi altså sådan to grupper af mennesker, som hører til under og i Kristus og uden for Kristus. Så han kan altså pege på, at der er en bestemt gruppe mennesker, nemlig de kristne, som udgør den kristne kirke. Og så Luther han skriver så også, at der findes mange folk i verden, men de kristne er et særligt kaldet folk. Det er det særlige folk, der kan identificeres i verden, og de har nogle kendetegn, de 7 kirkekendetegn. Og Luther nævner i den forbindelse, at den kristne kirke blandt andet vil kunne kendes på, at evangeliet forkyndes, sakramenterne forvaltes, at bønder bedes, og den almindeligvis vil være et forfulgt folk i verden, altså korset. Så vi har altså 2 regimenter med 2 folk, og vi har kirken, som kan identificeres og har ligesom er til stede i verden. Og de kristne, de skal så ikke være fjendtlige mod nogen, de skal ikke rumme had, hævngerighed og misundelse, men de skal være villige til at hjælpe og tilgive andre. De skal ikke forsvare sig selv, de skal ikke samle sig skatte, de skal ikke hævde sin ret, de skal ikke bekymre sig om dagen i morgen. Det er altså det kristne folk, der skal have det sådan. De skal derimod leve et liv i kærlighed, i tilgivelse og i tjeneste. Og det, som Luther gør i nogle skrifter, eller flere skrifter, det er faktisk egentlig, at han indsnæver den kristne etik, og han udvider den på samme tid. Overfor katolikkerne, der siger han, at den kristne etik, det gælder altså ikke bare munke eller præster eller sådan noget. Det gælder alle kristne. Så det er ikke sådan, blandt de særlige udvalgte, det er, at den kristne etik, den er for alle de kristne. På den anden side, så indsnæver han den også. Han siger, at det er ikke, den kristne etik, den er ikke for alle mennesker. Den er for kirken, og den er for de kristne. Og I kan prøve at se det her, for eksempel i bjergprædiken. I sin udlægning af bjergprædiken, der skriver han udtrykkeligt, at Jesus kun holder sin bjergprædiken for kristne. Derfor skal man give nøje agt på, hvad Kristus taler om, og hvem han taler til, da det er hovednøglen til forståelsen af disse spørgsmål. Han taler nemlig om det åndelige væsen og liv, og han taler for sine kristne, og hvordan de skal leve, og hvordan de skal forholde sig til Gud og verden. I øvrigt skriftet, der siger han også, at Luther, at Jesus kun holder sin bjergprædiken for sine kære kristne. Det er også kun dem, der vil høre på det og handle efter det. Hvis nu alle mennesker var kristne, jamen så ville alle disse ord da også angå dem, og de vil handle efter dem. Men når nu de ikke er kristne, så angår ordene dem ikke, og de handler ikke efter dem. Og derfor tænker jeg, at man må konkludere, at den kristne etik ikke er tiltænkt etisk anvisning på, hvordan et samfund bør indrettes. Nej, den er etisk vejledning for den kristne kirke, og den, på den måde fungerer den kristne kirke som et socialt lokus for den kristne etik. Så det vi kan sige, det er, at der er to styreformer i verden. Den ene styreform er kristelig, og den angår de kristne, som har Kristus som frelser og herre, og denne styreform skal regulere kristnes liv i verden. Og derfor kan Luther skrive, at det åndelige regimente ikke blot skal skabe kristne, men skal skabe fromme kristne gennem Helligånden. Dermed angår det åndelige regimente ikke blot retfærdiggørelsen, men også helliggørelsen af den kristne, som er kaldet til at udleve den her kristne etik. Den anden styreform, den er værtslig og skal regulere samfundet med det formål at skabe fred, orden og retfærdighed i verden. Ifølge Luther skal ingen af disse styreformer undværes. De kan ikke undværes, men der må sondres mellem dem, for de har hver deres natur og formål. Så det betyder, at det man så kan sige omkring styreformerne så vidt, og også kirken, det er, ja, som jeg lige har læst op her, den ene styreform er kristelig, og den anden angår kristne, og den anden styreform er værtslig, og skal regulere samfundet. Så øvrigheden er sat ind her for at regulere samfundet, kirken er sat ind her for at hjælpe de kristne til som Luther, ikke bare at være kristne, men også være fromme kristne. Yes. Ja, det er lige en fejl, det der, fordi jeg vil lige have et afsnit med. Jeg ved godt, I har hængt på lang tid. Men jeg vil godt lige sige lidt mere om øvrigheden. Og det er så også her, at ja, selvom det, vi lige har været på noget tid, så vil jeg håber, at jeg lige vil spidse ører. Fordi jeg har altså... jeg vil nok prøve at komme med nogle betoninger her, som heller ikke lige er så almindelige. Men... Fordi hvis man går Luthers tænkning omkring øvrigheden igennem sådan minutiøst, og det har jeg prøvet, så har jeg simpelthen prøvet at kigge på, hvad er det egentlig, han vil, at øvrigheden skal have i verden. Altså det er klart, at han siger, at det er en guddommelig ordning, og den er indsat. Og for Genesis forelæsning, der ved vi, at det ikke er en skabelsesordning. Så det er noget, der kom ind i verden på grund af syndens realitet. Men den har en myndighed, og kristne skal underordne sig så øvrigheden. Hvis man så prøver at kigge lidt på, hvad er det så den her øvrighed skal, så kan man for det første se, at den skal fremme orden i samfundet. Luther skriver derfor, at man i det værtslige regimente skal fastsætte og overholde forskel mellem personer og ejendele og stillinger, så enhver ved, hvad han eller hun har og skal gøre, så orden opretholdes i samfundet. Udover den her orden, så skal den værtslige øvrighed også fremme fred og retfærdighed. Luther skriver, at man skal i det værtslige regimente fastsætte og overholde forskel på forskellige menneskers forskellige ejendele, håndhæve ret og udøve straf. Han mener også, at jurister må deltage til at opretholde en sådan orden, så en fredelig og retfærdig samfundsorden opretholdes. Og for at det kan ske, så tillader Gud så en brug af straf, for at man kan sikre, at samfundsborgere lever op til sine pligter, og det er nemlig at betale skat og respektere andres ejendomsret og flere ting. Så det her det er guddommeligt intenseret, og myndighederne bærer med god grund svær for, at man kan fastholde den her orden og fred og retfærdighed i samfundet. Og det giver, der er nogle ansatser her, der giver sådan en meningsfuld helhedsforståelse af både den kristne etik, den naturlige lov, kirke og øvrighed, vil jeg sige. Fordi hvor det åndelige regimente, det ligesom er udtryk for Guds frelsesvilje, så er det verdslige regimente udtryk for Guds skabende vilje. Og hvor troen er forudsætning i det åndelige regimente, er det ikke tilfælde i det verdslige regimente. Så det vil sige, at hvis man skulle kunne indgå i det verdslige regimente, så behøver man ikke at være kristen, og man behøver ikke at have en tro. Det er ikke forudsætning. Og Gud opretholder den skabte verden for alle, uanset religiøs overbevisning. Og Gud lader sin stol stå op over alle, uanset religiøs overbevisning. Gud opretholder sin verden gennem menneskers virke, som ægtefælle, forældre, håndværker, landmand eller diplomat, eller uanset hvad man er, og uanset ens religiøse overbevisning. Og i det verdslige regimente kan kristen tro. Det er ikke en forudsætning for, at man er dommer eller at man er læge. Man bliver ikke nødvendigvis en bedre dommer eller en bedre læge af at være kristen. Og det betyder også, at børnehaver, skoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og domstole, de behøver ikke at have et kristen fundat i det verdslige regimente. Og det åbner så også op for, at man kan engagere sig på forskellige vis i samfundet. Og det hænger også sammen med, at Luther han siger, at det verdslige regimente, det skal ikke ledes kristligt. Eller evangelisk, som han siger. Og i den her sammenhæng, der skal vi så som samfundsborgere, der kan vi så drøfte de problemstillinger, der er i vores samfund. Og det kan vi også til del så normativt gøre, fordi der er et fundament med den naturlige lov, og dermed kan vi i nogen grad normativt ligesom diskutere med hinanden. For ifølge den naturlige lov, så kan vi gennem vores samvittighed og vores fornuft i nogen grad ligesom erkende, hvad der kan være godt, og hvordan vi bør handle i det her verdslige regimente. Og på den måde så kan vi så tale sammen. Vi har et sprog, vi har fornuft, vi har erfaringer, og vi kan tale sammen på tværs af traditioner og på tværs af positioner i det her samfund. Og vi kan med fornuftsargumenter ligesom prøve at tage en dialog omkring, hvordan er det bedst, at vi indretter os. Luther han siger de her ting, at vi skal fastsætte og overholde skel mellem ting, vi skal håndhæve ret og udøve straf. Så vi som samfund, der har vi brug for en retsfilosofi og en lovgivning, som kan udtrykke den her opnåede enighed, vi har. Men, og her kommer det så, øvrigheden den er en pragmatisk ordning. Og det er også det, jeg lidt fornemmer hos Jesus i de bibelske skrifter, at øvrigheden, det er noget, der er der. Kejseren kan få, hvad der er kejseren. Og, altså, det er, og der er ikke sådan de store intentioner om at skulle omvælte et helt samfund i de nytestamentlige skrifter, altså det, eller indrette det på en bestemt måde. Øvrigheden er heller ikke, som jeg har sagt, en skabelsesordning. Det er noget, der er kommet til, fordi der er behov for det. Igen, sådan helt pragmatisk. Og det har aldrig nogensinde været en mening, at nogen skulle slå nogen som helst ihjel. Men det er ligesom det, der er brug for nu. Og det må man gøre på grund af syndens realitet. Og øvrigheden har så fået givet sværet, og det bidrager trods alt til at fremme den her fred, orden og retfærdighed i syndens verden. Og det betyder så også, tænker jeg, at vi må have en pragmatisk forventning til øvrigheden. Vi kan ikke forvente, at et samfund bliver indrettet som et kristent samfund, eller at alle af øvrigheden vil følge en kristen etik, eller at vi alle, eller alle i samfundet vil følge en kristen etik, selvom det måske kunne være fint. Det kan vi ikke. Der, hvor det skete i Danmark i en periode, der skete det under tvang. I den grad. Gennem lovgivning og vold og magt, faktisk. Så det er en, jeg tænker, det, vi må have en pragmatisk forventning til øvrigheden. Og det har da også fået mig til at overveje, for eksempel, jeg er ikke stor tilhænger af, at to af samme køn kan blive viet i kirken, en mand og en mand, eller en kvinde og en kvinde. Men fordi at i samfundet, at det er det, vi skal håbe på, og det vi ligesom skal, ja, det vi skal håbe på i samfundet, det er fred, orden og retfærdighed. At det måske alligevel kunne skabe nogle ordnede forhold i samfundet. At måske to mænd kunne gå ned og blive viet på rådhuset, eller at to kvinder kan gøre det samme. Min kone og jeg, vi har to venner, der er homoseksuelle og lever sammen og praktiserer det, og de kom en dag og fortalte, at nu er de blevet viet på rådhuset, og der sagde jeg faktisk tillykke. Fordi at de ønsker at leve tro, og de, det giver trods alt en vis orden. Det er i hvert fald en af de overvejelser, jeg har gjort mig i forlængelse af det. Ja, så øvrigheden er en sådan en pragmatisk ordning, og vi, det betyder også, at jeg nok heller ikke altid har så høje forventninger til øvrigheden. Hvis vi kan opleve, at der er fred, orden og retfærdighed, så har vi nået rigtig, rigtig meget, vil jeg sige. Ja, og nu skal jeg lige se. Nu tror jeg, at den længe ventede pause, den kommer. Og jeg tænker, vi kan godt tage en 10 minutter, og så vil jeg prøve lidt mere, end jeg lige har gjort her, og applicere til sidst. Ja, så skal vi sige 25 minutter over, og så tager vi det sidste, og så bliver der også lidt plads til spørgsmål til sidst.
Så mødes vi igen 25.
Ja. Så er der til slut lige et par afdelinger her, altså som jeg kalder kirke med enart og åbenhed og kirken med krop og stemme. Og vi tager naturligvis det første punkt først. Kirke med enart og åbenhed. Ja. Så det betyder så, at når vi så kan tale om en kristen etik, der er fundet rodfæstet i de bibelskrifter, videreformidlet op igennem traditionen, så er vi så også en del af den tradition, og vi står som en del af den kristne tradition nu og her i dag, og har samtaler omkring den her traditions natur, og dens grænser, og dens implikationer, og dens fortsatte udvikling, og hvad også kristen etik betyder i dag. Og det praktiserer vi så også i kirken, når vi beder bønner, og der er ritualer, salmer, kunst og andet, hvor som nogle af de salmer er jo også flere hundrede gamle. Så det er helt tydeligt der, at vi har dybe rødder i traditionen, og der er en stor visdom og en stor rig arv, som vi kan trække på. Vi deltager så også i fortolkningsprocesser. Vi benytter os af nogle kategorier, og vi drøfter altså handlingsanvisninger, hvad vi skal stille op i dag. Og de her, der er også etiske forestillinger i, der er indlejret i den kristne tradition, hvor vi også kan lære af det omkring, hvad en kristen etik er. Og på den måde så kan vi også nogle gange overkomme vores egen blindhed for nogle aspekter, og vi kan indgå i en tradition og et fællesskab, hvor vi har der eksisterer en større viden end den vi som individer har. Så der kan være positive ting ved det. Traditionen kan også være en byrde, men det er en helt anden snak. når op igennem traditionen, det er ligesom, at der er den her traditionsbestemte etik, og vi udfolder den i kirken, så så opstår der helt naturligt en prægnans og en enart, eller hvad vi nu kan kalde det, i den kristne etik. Og det er lige netop, når man så tillader den prægnans at komme frem og distinkthed, at man faktisk har noget at byde med til et samfund, at man har et selvstændigt bidrag til det. En af de filosofer, som jeg har stor glæde af at læse, han hedder Jeffrey Stout, og han er ikke selv religiøs, men altså for eksempel så harcelerer han nogle gange mod kristne teologer, og så på et tidspunkt så siger han så, jamen altså hvad de der kristne teologer, hvad har de egentlig andet at tilbyde, end hvad ateister lige så godt kunne have sagt. Og det vil ikke, den kritik, den vil fuldstændig, altså den vil ikke være på sin plads, hvis man netop tillader den der prægnans og enart og ligesom at fremstå. Og man har ligesom noget også ind til samfundet at tilbyde. Man har ikke bare sådan en flad, tandløs position. Man har rent faktisk noget at tilbyde. Og det handler egentlig ikke så meget om, at man skal til at finde en masse nyt på en masse nyt. Man skal simpelthen bare erkende, at for eksempel i vores liturgi og når vi ved bisættelser og begravelser af mennesker, så forkynder vi evangeliet, og vi forkynder, at der er et håb og et liv efter døden, og der er ritualer, og der er salmer, og der er enormt mange ressourcer, vi kan trække på. Og i det, så er det helt selvfølgeligt, at der er noget at tilbyde samfundet. Og det er en helt, helt, helt anden oplevelse at gå til humanistisk samfund og være med til en begravelse der. Altså det Så det bliver helt naturligt. Så både sådan teoretisk og i praksis, der vil den kristne etik og kirken have noget prægnant og ligesom at tilbyde. Og dermed vil kirken stå for det, jeg her kalder sådan en traditionsbestemt prægnans. Men der er også den her en traditionsbestemt prægnans, men den kan så også samtidig, så kan man ligesom, så vil kirken ikke bare stå for den her traditionsbestemte prægnans, men den vil også stå for det, jeg så kalder en traditionsoverskridende dialog. Vi kan prøve at lige for at gøre det lidt nemmere at kigge her. Hvis vi sammenholder den kristne etiks almene grundlag og dens enart, udgør det efter min mening en spændende og konstruktiv position, som kaster lys over kirkens etiske stemme og etisk refleksion i et mangfoldigt samfund, eller samfundet der i dag. Og det gør det nemlig fordi, at vi kan fastholde en enart. På den ene side så belyser den kristne etiks enart, hvorfor alle ikke bifalder kirkens etiske synspunkter, og man har noget specifikt, noget traditionsspecifikt eller en traditionsbestemt prægnans at stå for ind i samfundet. Og på den anden side så muliggør den kristne etiks almene grundlag muligheden for, at etiske samtaler kan foregå på tværs af traditioner og mellem positioner i et samfund af i dag. Der er altså også noget traditionsoverskridende dialog. Og det hænger selvfølgelig sammen med den naturlige lov, at der findes en naturlig lov, som giver et normativt grundlag for samfundsdrøftelser og bestående elementer af eksempelvis dialog, erfaring, fornuft, samvittighed og sprog. Det betyder, at der eksisterer en mulighed for samtaler på tværs af forskellige traditioner, mellem forskellige traditioner eller positioner. Ved hjælp af fælles sprog, fælles erfaringer og fremførelse af fornuftsargumenter, kan der således eksistere dialog mellem forskellige synspunkter angående f.eks. etisk problemstilling. Og det betyder så faktisk også, at kirken egentlig er forpligtet på også at lytte til religionskritik. Fordi at den kritik, der kommer fra samfundet over for kirken, altså den kan også være rodfæstet i et normativt grundlag, som egentlig gør, at man ikke bare kan affeje det, men man må spidse ører og lytte, har det noget for sig. Godt. Så det mener jeg sådan set er en rigtig konstruktiv position, som åbner mulighed for, at man kan bidrage selvstændigt til samfundet, og man kan også indgå i dialog. Man behøver ikke at have sådan en selvrepeterende position, hvor man bare lukker sig om sig selv. Og jeg ved ikke, altså det er nok en dårlig illustration, men altså man kan måske illustrere det sådan her, at der ligesom er kirke og samfund, der er noget traditions, altså der er noget prægnant, altså noget partikulært, noget som den kristne etik står for, og som den har udfoldet gennem traditionen, og så er der et almindeligt grundlag. Så den kobling, kan være frugtbar. Så er der også det her med krop og stemme. Og det skyldes egentlig, at jeg har læst en tysk teolog, der hedder Bernd Vandenwitz, som taler om kirken som en krop, og det har jeg fundet særdeles inspirerende. Men lige inden vi når dertil, så vil jeg lige vende lidt tilbage til Luther, fordi at det, altså for mig at se, så jeg har været utrolig glad for at få læst Luther og for eksempel kirken og koncilierne omkring hans kirkesyn. Fordi det mest fundamentale, man kan sige omkring kirken for Luther, det er i hvert fald min forståelse, det er simpelthen, at den er et folk. Det er grundbegrebet for Luther. Og det er helt tydeligt, jeg tror måske, det er fordi, han er augustinermunk, men altså han har ikke, selvom der måske var en ydre identitet mellem kirke og samfund på Luthers tid, så han fortsætter faktisk ikke sådan en kirkelig hegemonisk position, hvor man ligesom har sådan en dominerende, altomfattende situation. Men kirken, den er et konkret folk med nogle tegn, og den har nogle praksiser. Den skal forkynde evangeliet og forvalte sakramenterne, og det, der kommer før det er, at den er et fællesskab. Så den er et fællesskab, det er det første, der siges, som forkynder evangeliet og administrerer sakramenterne. Og det betyder også, at Luther faktisk også langt hen ad vejen har en kirkeforståelsen er kommunitaristisk. Så både etikken og kirken er kommunitaristisk. Og det, som Luther så også siger, det er, at den er ikke bare et folk. Utrolig mange gange, så siger han, at den er et helligt folk. Og det siger han også i koncilierne og kirken. Og det betyder nemlig, at der er også igen en utrolig tæt sammenflætning mellem det hellige folk, mellem etik og kirke. Så det er et helligt kristligt folk, og der er den kristne tro kilde og forudsætning for den her trosetik, og Helligånden er givet til folket for at hellige det her folk, og kirken er et fællesskab af mennesker, der er forenet i Kristus og om Kristus, og har til opgave at legemliggøre den kristne etik. Og jeg har faktisk også meget, meget svært ved, hvordan man overhovedet kan udvikle eller reflektere over ekklesiologi, uden at det på en eller anden måde bliver kommunitaristisk. Altså for mig ligger det næsten i begrebet. Og det har jo ikke noget at gøre med, at mennesker ikke er individer eller sådan noget, men det har noget at gøre med, at mennesker indgår i en kontekst eller i kirken og de på den måde også er forbundet i Kristus. Og Bernd Vandenwitz, han siger så, at han går meget ud af, ligesom Luther, at kirken det er det her folk, og kirken så også har krop. Og på den måde så siger han, at det der med, at religion skal ud af samfundet og ud af offentligheden, og det er fuldstændig nonsens. Fordi det er i og med, at det er et folk og en krop, som har nogle praksiser. Altså det er uundgåeligt en offentlighed. En offentlighed. Og det, kirken vil uundgåeligt optage plads i verden. Og der taler han så, at det et offentligt rum, at der også er andre offentligheder, komplekse offentligheder, og de vil stå i spænd med hinanden. Og kirken vil uundgåeligt også med dens forkyndelse og dens praksis og dens natur simpelthen, også gå i spænd med de andre offentligheder i offentligheden. Og han tror så på, at kirken, hvis den ligesom holder fast i sin tradition og sine praksiser, så vil den kunne modstå det at blive absorberet af andre offentligheder i det møde. Ja. Og det, man så kan spørge til, det er så, og fordi Bernd Vandenvits, han er egentlig også, han er sådan politisk på en måde, altså han også ud af det, at kirken praktiserer det, den gør, og at det, den gør, og er en offentlighed, så er det helt uundgåeligt for ham, at kirken på en eller anden måde har, man kan ikke frisige sig en eller anden, at man har en holdning om nogle ting, eller man på en eller anden måde fylder noget i det offentlige rum, eller at man på en eller anden måde også har nogle, der er nogle politiske konsekvenser af det, man tænker og det, man gør. Og derfor siger han så også, at det er jo helt naturligt, at hvis man oplever ondskab i samfundet, så kan man ikke bare tige. Og man må ligesom modsige den ondskab. Og det er faktisk også noget af det, som man finder hos Luther selv. Og han siger for eksempel i sin udlægning af Salme 82, at kirken faktisk er forpligtet på sådan et kritisk, konstruktivt samfundsengagement. Og han lader ikke nogen være i tvivl om, at kirken må yde en kritik af øvrigheden, hvis den ikke lever op til sin kaldelse. Og Luther han skriver sådan her, kan vide, nej, jeg har det ikke med. Altså, det er ikke oprørsk at irettesætte øvrigheden, skriver Luther. Det er tværtimod en prisværdig, ærværdig og sjældent dyd. Og det er til med en storartet tjeneste for Gud, som salmen demonstrerer det. Det vil være meget mere oprørst, hvis en præst ikke irettesatte en syndig øvrighed. For dermed vil en sådan præst gøre mennesker fortvivlede og vrede og styrke tyrannens ondskab, tage del i ondskaben og blive medansvarlig for den. Og Luther, han var jo også altså dybt involveret i en omvæltning, ikke bare kirken, men af hele det tyske samfund, datidens tyske samfund. Han forholdt sig til ejendomsret, fattigdomsbekæmpelse, prostitution, renteregulering, retsfilosofi, skattepligt, universitetsreformer osv. Og han anbefalede til med, at kirken på et kirkekoncil skulle forholde sig til en række konkrete socialpolitiske problemstillinger. Så det er ikke, altså det her med at med toregimentelæren og altså det er ikke for at lave et skarpt skel mellem kirke og øvrighed. Altså der kan stadigvæk være en stemme ind i samfundet, men igen, man skal huske på, at det er den her pragmatiske virkelighed, som forstår jeg det i hvert fald. Og det vi kan ikke bare kun tænke på de ulykkelige omstændigheder omkring 2. verdenskrig med de lutherske kristne, som ikke bare befandt sig i stilhed, men simpelthen medarbejdede og hjalp social nationalismen. Men vi kan jo også tænke på Kai Munk, og vi kan også tænke på Dietrich Bonhoeffer, vi kan tænke på også det lutherske verdensforbund, som har skrevet en pjæse, der hedder The Church in the Public Sphere, hvor de forholder sig til forpligtelsen til, at lutherske kirker taler ind i samfundet. Også KIC, Community of Protestant Churches in Europe, har udgivet rapporten Theology of Diaspora. Og der slutter de den pjæse med, og det er også det, som det er ganske givet måske lidt udfordrende for nogen, det ved jeg ikke, men de giver nogle række konkrete bud på, hvordan man ligesom kan tale ind i samfundet, og hvordan det helt rent praktisk kan gøres, og det finder jeg faktisk egentlig vældig inspirerende. De siger for eksempel, at rapporten anfører, at kirker kan præsentere offentlige udtalelser, forestå symbolske handlinger, som for eksempel ved at ringe med kirkeklokker eller slukke belysningen på kirken som protesthandling, arrangere kulturelle aktiviteter som kunstudstillinger eller aktuelle problemstillinger, udvikle uddannelsesprogrammer, sætte fokus på etiske spørgsmål, gøre brug af egne medier til at bidrage med teologiske perspektiver, forpligte sig på etiske principper for egne praksiser, for eksempel ved at købe økologisk, eller arrangere debatmøder, rundbordssamtaler osv. Så i lys af alt det her, så findes der mange måder, man kan være kreativ på og tale ind i samfundet, hvor man stadigvæk vil ligesom sige, at her der er noget, som nu skal der værnes som skaberværket, og det kan der gives faktisk også teologisk grund for, eller ondskab skal tales imod. Sådan nogle fænomener, det ophører ikke med det, jeg har fremlagt her. selvom man kan have en pragmatisk forventning til øvrigheden og et pragmatisk syn på øvrigheden. Så det var lidt nogle få perspektiver til sidst. Og så skulle der lige være lidt tid til lidt spørgsmål og samtale. Det vil jeg glæde mig til. Håber, der er nogen.
Ja, og jeg har en mikrofon her, som man lige skal have, når man stiller sit spørgsmål.
Ja, altså, det rejser mange spørgsmål. Det er super spændende, det du har lagt frem. Når nu Luther skal forholde sig til den almene etik, og han lever midt i det gamle kristne Europa, så kan jeg godt forstå, at der nok har været mange kulturkristne, han har forholdt sig til. Og deres etik vil jo ofte ligne den kristnes. Men ville han mene, at det havde været lige så godt, hvis der havde været en buddhist eller en muslim, der sad som borgmester? Jeg mener, hvad mener han om Koranens etik? Han har selv udgivet Koranen.
Ja, altså der er enormt mange sådan nuancer i alt det her, som man ikke kan nå at få med nu. Men for eksempel, altså man kan også godt finde tilfælde, hvor Luther han for eksempel, hvor han næsten applicerer en bibelsk etik på samfundet. Men det, for mig, når jeg de få steder, jeg har fundet, der virker det næsten som om, at han mere taler på baggrund af, at der er den der ydre identitet mellem kirke og samfund. Den vil jeg lige klemme ind. Men altså sådan rent principielt, så det virker vel til, at det er jo så også noget af det, som jeg tænker er lidt af udfordringen for os i dag, det er at prøve at selvfølgelig at forstå Luther, men også at prøve at kigge på, hvordan giver det mening i dag, fordi Luther var jo, altså han var jo konfronteret med jøder og muslimer, men ikke helt i samme grad og på samme måde, som vi er der i dag jo. Men altså ud fra hans principielle tænkning omkring den naturlige lov, så vil han jo vel sige, at også de vil kunne de vil også kunne bidrage. Ja, altså jøderne er nok lidt en anden sag. Der er nok nogle andre ting, der spiller ind. Men,
Den første spørger var pastor emeritus Jørgen Sejergaard. Nummer to, det er pastor emeritus Niels Jørgen Korsmed. Jeg sidder med overvejelser om kristne partier i politik. Ud fra det, som du har skitseret, synes jeg, det er jo oplagt, at der burde være plads for kristelige partier. Men når det er gået sådan, som det er gået med Kristelig Folkeparti senere, kristendemokraterne i Danmark, så sidder jeg også med en opfattelse af, at det blandt andet skyldes, at man har været for ambitiøse. Man vil ikke nøjes med at forbedre den naturlige etik, men altså har med nidkærhed også vil fremme noget etik, som kun kristne kan tilslutte sig. Yes. Og der kan vi tage hovedspørgsmål med altså abort, med fri abort, som jeg selvfølgelig også er modstander af. Ja. Men det kan jo ikke nytte noget, for det er folk i almindelighed ikke modstandere af.
Nej.
Og så gør det til hovedmærkesag. Det går altså ikke, hvis man vil altså have politisk indflydelse.
Altså det synes jeg er godt og spændende spørgsmål. Altså min personlige holdning vil være, at altså hele abortproblematikken er egentlig ret kompliceret, synes jeg. Men jeg vil ikke sige, at det kan vi. Altså det personligt vil jeg ikke sige, at det kan være lige meget, at det sker i samfundet. Det er lidt ligesom, at når man oplever ondskab i samfundet, så må det tales imod. Og det er tæt på den, altså det at være i den kategori, tænker jeg. Men jeg vil så samtidig også sige, at det virker lidt til med den nye dagsorden for kristendemokraterne, at de jo faktisk følger kristendemokraterne mange andre steder, altså i Europa, hvor de heller ikke er så ambitiøse med etiske spørgsmål og sådan nogle ting. Altså, hvor man mere, man kan jo faktisk, jeg vil faktisk sige, den nye dagsordenen for Kristendemokraterne er faktisk næsten lidt mere til det her, hvor man sådan lidt mere sådan pragmatisk har en holdning til samfundet og øvrigheden, og hvis vi kan opnå fred, orden og retfærdighed, så er vi glade for det og kan bidrage til det. Men vi kan ikke applicere kristen etik på hele samfundet.
Ja, Sprint, undervisningskonsulent i Indre Mission, fungerende endnu. For det første vil jeg gerne sige rigtig mange tak. Jeg er simpelthen vildt glad for, at der er nogen, der arbejder så seriøst med den her etik her på stedet. Det er super godt, det er så vigtigt. Jeg tænker, at Luther har jo haft meget med Romerbrevet at gøre. Og det vil vel også sige, at han har arbejdet med kapitel 2, jo, hvor der står det der om hedningerne, der ikke har loven af naturen, gør hvad loven siger, og så videre, ikke også? Og der kommer han ind på, det er mit spørgsmål, samvittigheden.
Ja.
Kan du sige lidt om, hvad rolle den spiller for Luther i argumentationen her? Altså menneskets samvittighed, er den ødelagt af syndefaldet, eller er den, ja, altså, ja, det er lige det.
Altså, jeg undrer mig lidt over, der hvor Luther taler om naturlig lov, der spiller samvittigheden ikke. Altså, det er følelser, det er fornuft. Den er lagt ind i naturen og sindet.
Det er ikke samvittighed.
Nej. Men derfor, altså, men derfor er det jo ikke sikkert, at han har ret i det. Altså, det kan godt være, at det også er indbefattet af den naturlige lov, som den er indlagt i mennesket. Men han bruger ikke lige så tit samvittigheden. Jeg synes lige, der var noget mere.
Nej, det var primært det.
Ja, okay. Yes.
Ja, så har vi Thomas, og så kan vi nok måske nå en mere.
Ja, jeg er så den unge, der vil jeg tage ordet her. Men jeg synes, det lige det sidste var meget interessant i forhold til at tale ondskaben imod i vores samfund. Men jeg oplever også, især som prædikant, at der er en udfordring her. Fordi stort set alle tematikker bliver politiseret. Altså selv diakoni i en eller anden omfang er politisk. Så hvordan og det kan godt være, det er for stort spørgsmål her, men hvordan kan vi tale det onde imod i samfundet, uden at blive reelt politisk?
Altså det ser jeg ingen mulighed for.
Det ser du ingen mulighed for?
Nej, ingen mulighed for. Men det, altså, ja, og det er heller ikke, det gør mig sådan set ikke noget.
Men ender vi så ikke der, hvor der er en... Men det vil sige, der er en politik, der er mere kristen end anden politik?
Nå, den røg ned der, ja, sådan, tak. Ja, men altså, jeg vil slet ikke operere med en kristen politik i samfundet, tror jeg ikke. Altså det, men jo, men det er så også en pointe ved det her, fordi at hvis vi, ja, altså den der illustration, hvor her, hvor, ja, altså hvis vi med den naturlige lov opererer med den, og så gør som Luther gør, så og vi følger en kristen etik, og Luther siger, at der er sammenfald mellem den kristne etik og naturloven, så er det egentlig også der, hvor vi så handler ifølge den kristne etik, så handler vi så også ifølge naturloven. Og det betyder så også, at der er den amerikanske teolog, som hedder Stanley Hauer, som har sagt, at han er ellers ikke så meget til den naturlige lov, men det han siger, det er, at når man så alligevel følger den kristne etik, så handler man with the grain of the universe. Altså det vil sige, at vi handler med årene af universet, kalder han det. Så vi handler i overensstemmelse med det skabte, og den, når vi handler, altså i overensstemmelse med naturen, og også vores egen menneskelige natur. Så der er noget, der er godt for samfundet. Og der er, den kristne etik kan påpege, vi kan sådan set, og det mener jeg helt, selvom det er religiøst, og tale religiøst i en samfund, så kan man sige, jamen, ud fra vores trosmæssige overbevisning, så hvis vi gør sådan her i samfundet, så er det, så handler vi, så finder vi den her samfundsløsning, den er i overensstemmelse med sådan som verden er skruet sammen, og følger det på en eller anden måde. Så på den måde vil man, det kommer lidt hen af det der med en kristen politik, eller, men jeg vil egentlig bare sige, at hvis jeg som teolog skulle sige noget omkring, hvordan samfundet skulle skrue sammen, så jeg vil egentlig ikke sige, at jeg står for nogen speciel kristen politik, min ambition vil være at fremme orden, retfærdighed og fred. Og så alligevel med det udgangspunkt, at jeg mener, at jeg har en overbevisning om, hvad der er godt for et samfund.
Ja, og så er det Michael Mørk for sidste spørgsmål.
Først vil jeg bare lige også sige tusind tak, Jeppe, for dels fordi du bare har et kæmpe stort overblik og er virkelig god til bare at indføre i komplekse problemstillinger, men jo også for at ture og dykke ned i noget af det, som er august for hos os, på den måde jo rejser nye problemstillinger. Det har været meget lærerigt for mig i hvert fald lige at lytte til. Og jeg tror, jeg er langt på vej følger dig. Men noget af det, som, altså, når man også lige kigger på din oversigt her, det du har gennemgået, så undrer det mig en lille smule over, at du med dit blik for nuancer taler så meget ental. Altså, hvorfor taler du om den kristne etik? Eller om to regimente lagde rund? Altså, fordi jeg synes jo, noget af det, som også kommer frem med Thomas' her, det er jo, at der er jo mange af de ting, som rejser sig som problemstillinger i samfundet, men hvor kirken har svært ved at finde ud af, hvad er den kristne etik egentlig? Mm. Lad os bare tage et emne, som splitter mange, altså vores syn på naturen, klimaforandringer. Hvad er den kristne etik syn på de ting? Og hvordan kan vi tale om, du taler om en traditionsborgen etik, som om, at den kristne kirke artikulerer en position. Mm. Udfordrer det ikke lidt dit syn?
Men det er, så er jeg så godt nok meget glad for, at du lige stiller det spørgsmål, fordi det er, det er også helt åbenlyst, at med den kristne tradition, der findes der et væld af etiske synspunkter og modstridende synspunkter, og nogen de vil overhovedet ikke sige, at der kan findes en sådan en kerne i traditionen, der ligesom siger noget altså indtydigt om kristen etik. Altså man, selvom man har to modstridende synspunkter i dag, så kan de ligesom trække på historiske ressourcer og sådan noget som hver position. Altså, og jeg mener heller ikke, der er én kristen etik. Altså, jeg mener, der er, når jeg taler om kristen etik, så er det mere som sådan den rummer et væld af kristen etikker på en eller anden måde. Ja, så bliver kirken et uenighedsfællesskab. Altså det er, hvor og det vil det altid være. Og der er også uenighed herinde, og mangfoldighed og pluralitet herinde. Og derfor skal vi finde ud af det. Og det er jo i høj grad også noget, der gælder den lokale kirke. Altså hvad er op og ned her. Men det er et uenighedsfællesskab, fordi vi har mange forskellige synspunkter. Så der er også, der er ikke bare i samfundet, der er mangfoldighed, det er der også inden for i kirken. Kan jeg få 2 minutter? Jeg vil bare lige sådan, jeg tænker, I kommer til at høre det om det lidt mere. Jeg vil bare lige gøre lidt reklame for et, jeg vil fortælle jer lidt om, skal vi se her, det er ikke rigtig offentliggjort endnu, men vi er nogle stykker, der arbejder lidt på et forskningsprojekt, som hedder Lutheran Theology and Contemporary Perspectives. Og der prøver vi at arbejde lidt videre med de her ting med etik, kirke og andre ting, og prøver at, og vi er faktisk efterhånden ved at være en del. Så I kan se her, at vi har de to er PhD-stipendiater, og 3 mere, der søger, og som har virkelig gode projekter, så vi håber meget, at de får indskrivelse. Men der er det nogle af de ting, som vi kommer til at arbejde med, det kan I se her. Det er netop altså Luthers teologi i dag. Det hele, altså centrum, Saved by Grace, og hvad vil det sige at være rodfæstet i skriften og bibelsynet. At videreføre noget gennem traditionen, og at det er lemliggøre det i kirken, og at man så kommer hernede, leading to faithful living, altså at man, der har vi etikdelen, og så samfundsengagement, som er det sidste. Det bliver nogle fokuspunkter for det, vi kommer til at arbejde med. Og så hvis alt går godt, og Gud vil, så kommer I forhåbentlig til at høre lidt mere til de her ting. Ja. Godt, og så vil jeg lige sige en sidste ting, fordi jeg har faktisk har skrevet nogle bøger, og jeg kan ikke komme af med de sidste. De er vist, i hvert fald nogle af dem er ved at være udsolgt fra forlaget. Så hvis det kunne have interesse, så kan man få dem for en 50'er. Så jeg stiller dem lige et eller andet sted nedenfor, og der kan I læse lidt videre med, det er ikke så meget etik, men det er lidt mere kirke og mission. Yes. Men så vil jeg også sige tak, fordi I lyttede, og tak for gode spørgsmål. Yes.